Nu nevar tā. Ja es visu laiku trīni cīnos pat pa vienu noti. Rā, tad viņa jāņem ir.
Ar atmiņām par leģendārā maestro Imanta Koka ar prasīgumu un spilgtajām darba metodēm vakar izpārdotā koncertā Latvijas universitātē suminēja Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu svētku izlolotāju, kura šķietami pārdrošā ideja pulcēt akapela kopdziedāšanai visa Baltijas jūras reģiona koristus pēc 20 gadiem atgriezusies Latvijā. Vēlāk pūtēju orķestrim spēlējot somu, dāņu, igauņu un citu valstu mūziku un dalību valstu labākajiem koriem izpildot pa vienai krāšņai savas valsts tautas dziesmai, Ziemeļvalstu dziesmu svētki tika atklāti pavisam oficiāli. Par spīti vēlējai vakarstundai, Vērmanas dārza estrāde bija ļauža pilna un viesus uzņēma ar lielu atsaucību. Kamēr Baltijas valstīs dziesmu svētku kustība un tūkstošu balsu kori ir paši par sevi saprotami, daudzi citu valstu dziedātāji un arī diriģenti Ziemeļvalstu dziesmu svētkos to piedzīvos pirmoreiz. Viņu vidū arī Norvēģijas kolēģiuma vokāla vadītājs Ketils Belsos.
Mēs no šī festivāla gaidām daudz mūzikas, iespēju iepazīt daudz lielisku dziedātāju no citām valstīm un iepazīt arī Latviju. Esam jau paspējuši apskatīt skaisto Rīgu un sestdien kopā ar vēl vairākiem koriem brauksim uz Ogri, dziedāsim Meinarda baznīcā. Man būs jādiriģē norvēģu dziesma, kas ir diezgan sarežģīta un ritmiska. Esmu mazliet uztraucies. Tas būs lielākais koris, kādu jebkad esmu diriģējis. Bet ļoti gaidu šo iespēju, un man jau viss būs kārtībā.
Yes, it is. So, I look forward to that.
Ziemeļvalstu dziesmu svētkos raibs ir nevien koru sastāvs, bet arī repertuārs. Koristiem jādzied dāņu, zviedru, islandiešu un citu tautu mēlē. Nav viegli, tā smējoties atzīst Tartu Universitātes kamerkora dziedātājs Kens Irts.
I remember when we started with Danish and everybody
Nebija viegli apgūt visas dziesmas dažādās valodās. Atceros, ka sākām ar dāņu valodu un visi teica, tas nav iespējams. Bet, kad sākām dziedāt, izrādījās daudz vieglāk. Starp citu, arī ar latviešu valodu mums negāja nemaz tik grūti.
Actually, I would say that Latvian is also for Estonians not that bad to sing and to read.
Divi no visiem dalību koriem piedalījušies visos astoņos Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu svētkos. Viens koris ir no Zviedrijas, bet otrs ir maestro Jāņa Zirņa vadītais koris Ogre. Zirņas teica, ka jau pirmsākumos ticējis Kokara svētku idejas ilgtspējai.
Un es tik varu pateikt tā uzreiz, ka kur es esmu bijis, nekur tik forši nav kā Latvijā. Es tik labi nav. Nu, Latvija kaut kādā veidā, es varētu teikt, mēs savā tādā pieticībā, protam, uzņemt viesus.
Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu svētki šodien turpināsies ar meistarklasēm un svētku gājienu, kas trijos dienā vedīs no pils laukuma līdz brīvības piemineklim, pie kura daudzvalodīgais kopkors vienosies Mārtiņa Brauna dziesmā Saule, Pērkons, Daugava. Māra Rozenberga, Latvijas radio.